Dușmanii au format caracterul lui David. David e omul care e fugărit, poate 10 ani din viața lui e un haiduc. Nu mai știe unde să fugă, nu mai știe unde să alerge, a să duce sus în crăpăturile stâncilor, spune cuvântul, ale caprelor sălbatice. Numai caprele sălbatice și David cu oștenii lui ajungeau pe acolo ca să scape viața. Și e perioada când David compune cei mai frumoși psalmi din viață. Am citit psalmul acesta și introducerea, pentru că acolo scrie când a fost scăpat de toți dușmanii săi. Să simți eliberarea, să simți ușurarea, să simți că Dumnezeu a fost de partea ta. Și inima de poeta lui David s-a revarsă în cântările plăcute ale lui Israel. Ce aș vrea aici însă să observați, David, el nu-i dușman nimănui, are mulți dușmani. Și aici e unul din secretele lui. Uitați-vă la Saul. Îi taie colțul, îi ia ulciorul, îi ia toiagul, dar nu e dușman. Mai mult, și pledează. Aș fi putut să-ți iau viața, Saule. Așa se poartă dușmanii. David e omul care din familia lui Saul are cel mai bun prieten, pe Ionatan. Uitați-vă la Chiș, dintre filisteni. Uneori citind cartea parcă am impresia că Achiș acesta este un mai mult izraelit decât filistian. Vorbește frumos, se leagă de David, inima lui s-a lipit de David, îl face păzitorul capului lui. Îi dă în Achiș, îi dă Țiclagul. Omul acesta s-a legat așa de mult și ăsta e dușman dintre filisteni. David are o inimă, nu știu să-i spun așa pe românist, nu poartă dâcă. Nu ține sâmbetele. De 10 ani e urmărit. Și el nu ține, nu, de ce să iau viața? Nu, lasă că Dumnezeu lucrează. Proverbe spune, dacă este foame dușmanului tău, dă-i pâine. Dacă este sete, dă-i să bea. Romani 12, de fapt, ne aduce aminte la versetul 20 sau 21. Exact lucrul acesta, în Constituția nouă a împărăției lui Dumnezeu. Și cuvântul spune, făcând așa, aprinzi cărbuni, aprinzi, pui cărbuni aprinși pe capul lui, nu se poate să reziste. Un tânăr ajuns la armată înainte de, în timpul războiului, în instrucție, capitanul l-a umilit, l-a înjosit și odată când se ridica din noroi în fața tuturora, spunea el, am să te fac să te pocăiești. Capitanului, capitanul și mai tare, mă că a început lupta și într-o luptă capitanul a fost prins, rănit și încerca să se retragă. Și soldatul ăsta a văzut și a fost singurul care a trecut prin groanțele inamice să-l scape pe capitan. Și când venea cu capitanul în spate, capitanul îi spune, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Și soldatul îi spune în glumă, am zis eu că o să te pocăiești. Nu în să-ți fac răzbunare, să mă răzbun. Cu bunătatea ajungi să câștigi pe dușmani. Iarăși, dușmanii au format caracterul. Mai e unul, de fapt încă doi mai vreau să spun și în grabă. Unul e preotul Abiatar. Preotul Abiatar e omul care a fost permanent lângă David în timpul acestei haiducii. David i-a spus, după ce toți preoții din Nob fuseseră uciși de Saul, Abiatar fuge la David. Rămâi cu mine, nu te teme de nimic. Cei ce caută să-ți ia viața, caută să o ia și pe-a mea, lângă mine vei fi bine păzit. Și Abiatar a rămas. Ni se dă un amănunt. Când Abiatar a fugit fiul lui Ahimelec la David, la Cheila, s-a pogorât cu efodul în mână. E singurul care scapă din Nob, dintre toți preoții uciși. Noaptea o fi fugit. Abiatar, însă, fiul marelui preot, a luat și a învelit efodul și cu efodul în mână fuge. A prețuit mult slujba și chemarea de mare preot. Și imediat îl vedem pe David că cere sfatul lui Dumnezeu. Filistenii au început lupta împotriva cheilei și au jefuit ariile. Și David a întrebat pe Domnul. Deci, să mergi să te lupți cu filistenii când n-ai niciun aliat și când ești fugărit de Saul, e o greșeală așa militară, extraordinară. Ce rost are? Noi fugim de Saul și acum ne facem dușmani și pe filisteni. Și Domnul îi răspunde, du-te. Oamenii lui David i-au zis, iată că noi ne temem chiar aici în Iuda. Exact ce vă spusei mai înainte. Aceștia judecau militar. Ce vom fi când vom merge la cheilă împotriva oștilor filistene? Nu ne ajunge că fugim de Saul, acum o să fugim și de filisteni. Și David nu știe ce să facă. Și a întrebat iarăși pe Domnul. Și Domnul i-a răspuns, scoală-te și du-te. Și schemele militare nu mai au niciun rost. Abiatar e acolo cu efodul. Și aici e prima ocazie când Abiatar face slujba de preot pentru David. El are efodul și l-o fi pus pe el. Și David întreabă, să mă duc? Urim și tumim, sclipiri de lumini în timpul rugăciunii pe care le face preotul, ca să afle un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și de două ori Abiatar spune da, Domnul vrea să mergi, scapă cheila. Și atunci, împotriva sfetnicilor, împotriva planurilor și a unei rațiuni de războinic, David merge și biruie și alungă pe filisteni. Abiatar, omul care probabil o fi strâns primele cântări pe care le-a făcut David. Nu știm când a început să scrie David. Scrierea nu era populară ca în vremea noastră. Să ai 4 clase primare obligatorii, după aia să ai 7 clase primare obligatorii. Acum să ai liceu obligatoriu. Probabil în curând, dacă n-ai facultate, ești nimica și nu dă doi bani nimeni pe tine. Dar înainte nu. Preoții însă trebuiau să cunoască și să scrie și să citească, pentru că ei erau dascălii pentru ceilalți. Mă gândesc că în toată oastea lui David, nu știu dacă o fi fost unul să știe să scrie, dar Abiatar era dregător, era ca un cărturar între ei, știa să scrie și să citească. În cuvântul lui Dumnezeu aflăm că împăratul, atunci când Moise, dacă deschideți la Deuteronomul, capitolul 17, când Moise dă legea pentru împărat, ni se spune la versetul 18, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Moise lasă ca lege în Israel, împăratul, când va ajunge împărăția să aibă împărat, nu știu ce cărți o să aibă împăratul, dar cartea asta trebuie să fie în librăria împărătească, cartea legii lui Dumnezeu. Și el cred că e cel care a început să scrie psalmii, el strânge cântările, el îi adună și scrie pe o piele de capră, a lustruit-o și a frecat-o până când s-a făcut velină ca un pergament și acum poate să înceapă să scrie. Și scrie cântările pe care David le cântă seara, David ia harfa și cântă și Abiatar e cel care scrie. 4 influențe mari, dar mai e unul și l-am lăsat la urmă. Și acesta este Dumnezeu, nu pentru că e neimportant, l-am lăsat la urmă, ci pentru că e cel mai important, Dumnezeu. Secretul lui Israel, secretul poporului lui Dumnezeu, era de fapt Dumnezeu. La 1 Samuel, capitolul 15, la versetul 29, spunea Samuel, cel ce este tăria lui Israel, nu minte, nu se căiește, căci nu este om care își se pare rău. Dar aici Samuel spune despre Dumnezeu, cel ce este tăria lui Israel. Mă gândeam, și nu știu, nu v-ați gândit și voi, a fost în planul lui Dumnezeu ca să fie un împărat în Israel. Și cel care va veni să fie împărat, că Hristosul, Mesia, are funcția aceasta, lucrarea de mare preot care aduce jertfa, de preot al lui Dumnezeu care e mijlocitor la tronul de mărire al gloriei lui Dumnezeu, e și profet. Și în 1 Samuel vedem cum se formează din judecătorie, se formează această slujbă a profeției și Samuel, care e ultimul judecător, e de fapt și primul profet și se creează această funcție în Israel, profeția, și Domnul este profet, el este cuvântul, cuvântul din veșnicie, cuvântul lui Dumnezeu, dar e și împărat. În Israel trebuia să fie un împărat. M-am gândit, de ce oare când poporul vine și spune să avem și noi un împărat, Samuel se supără și Dumnezeu se mânie? În cuvântul lui Dumnezeu veți găsi că ei au vrut să aibă un împărat ca să fie ca celelalte popoare. Toate popoarele în jur au împărat și noi n-avem împărat. La noi e teocrație, Dumnezeu conduce și Dumnezeu stăpânește. Vrem și noi să avem un împărat ca celelalte popoare. O intenție bună, dar cauza e greșită și nu-i bine. Și apoi, prin alegerea unui împărat, ei s-au lepădat de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu te supăra. Ascultă poporul, nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Și când poporul a avut gândul acesta și s-a lepădat de Dumnezeu, împăratul pe care l-au ales în Saul a ajuns să fie pentru ei ca și la alte popoare, zeul lor. Și a fost mai mare, el e bun, să-l alegem. Da, alegeți. Mă gândeam așa, Dumnezeu ar fi ales un împărat, pentru că David era încă mic. Când Saul i-a ales, probabil David are 8 ani. N-ați mai putut aștepta încă, vreo 10 ani. N-ați mai putut să stați încă fără împărat până când Dumnezeu mișcă inima oamenilor și alege pe cel care vrea el să-l pună împărat? În Psalmul 18 pe care l-am citit, și aici e secretul vieții lui David, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă încred, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Nimic nu-i bun în jurul lui. Toate sunt și se prăvălesc, toate sunt în prăbușire, dar el știe că tăria e la Domnul, că cetățuia de scăpare e la Domnul. Hudson Taylor, ca misionar, în jurnalul său are o pagină foarte interesantă și o rugăciune. Doamne, cuvântul scrie că paharul meu este plin de dă peste el și eu n-am niciun ban, sunt sărac. Și misionarii pe care i-am luat și i-am angajat ca să lucreze în China, sunt și ei săraci. Și mai mult, nici măcar nu se înțeleg între ei. Dar Tu scrii că paharul meu este plin de dă peste el? Aici e gândul acela al îndoielii. Și urmează Hudson Taylor și scrie mai departe. Tu știi mai bine însă, Doamne, și dacă așa scrii și așa spui, eu trebuie să cred. Paharul meu este plin de dă peste el. Și atunci te laud și îți mulțumesc pentru ce am. Tu ești tăria mea, izbăvitorul meu. Sunt importanți prietenii, sunt importante rudele. Nu știu ce să spun, sunt importanți dușmanii? Că noi abia așteptăm să scăpăm de dușmani. Dumnezeu poate să-i folosească. Sunt importanți cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și au revelație și lumină deosebită. Abiatarii care sunt în poporul lui Dumnezeu. Dar dacă toți aceștia sunt importanți și nu există Dumnezeu care să influențeze viața noastră și să putem spune și noi că El este cetățuia, El este izbăvitorul, El este stânca, El este scutul, El este tăria, El este întăritura. Câte nume, câte cuvinte aici are David, psalmistul.
atunci toate celelalte sunt degeaba. Și aș vrea să termin ciclul acesta cu psalmul 23. Pentru că psalmul 23 e un psalm pe care îl citim poate în fiecare săptămână sau ne vin în minte versete din psalmul acesta. Îl citim la binecuvântări, îl citim la înmormântări, îl citim la nunți, îl citim când plângem, îl citim când suntem bucuroși. E lucrarea, cântarea, perla cea mai frumoasă din toată istoria literaturii. Există 7 nume pe care Dumnezeu le are și le leagă. Numele acela de Jehova, cel ce este, existența veșnică, de Ra, el, Domnul, păstorul. În limba ebraică nu-i nimica între ele, nici virgulă, nici trăsătură de unire. E Jehova și Ra, e păstorul. Apoi e Jehova Ire, numele pe care Avram îl dă. E Dumnezeu care vede, vede de departe, vede de sus. Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. E Jehova Shalom, numele pe care Gedeon îl dă. Dumnezeu care este pacea, Dumnezeu pacea noastră. E Jehova Rofe, Dumnezeu care vindecă. E cel care, Moise a dat numele acesta, vindecă apele și vindecă trupurile, vindecă sufletele, vindecă poporul. Un nume pe care îl dă Ieremia, Jehova Tzidkenu, Domnul care este dreptatea, neprihănirea noastră. Apoi cel de la Ezechiel, Jehova Shama, Dumnezeu care este aici. Și un alt nume pe care Moise l-a dat e Jehova Nisi, Domnul steagul, flamura. Uitați-vă în psalmul 23, toate aceste 7 nume. Domnul este păstorul meu, Jehova Ra, el e păstorul. Eu sunt ciobănaș la oi, dar păstorul cel mare al turmei e Domnul. El mă paște în pășuni verzi. Ascultați aici liniștea aceea de câmp, într-o zi de vară, când... Parcă numai albinele cu susul, cu zumzetul lor sau câte o gâză mai... Însă restul e liniște completă. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. El este Jehova Shalom, el este Dumnezeu care e pacea și mă duce, el mă călăuzește, el cunoaște drumul dinainte, Jehova Ire. Îmi înviorează sufletul, îmi vindecă rănile, mă înviorează, el este Jehova Rofe, mă povățuiește pe cărări drepte, pe cărări drepte povață. Jehova Tzidkenu, cel care dă dreptatea, are neprihănirea din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, Jehova Shama, el este aici, el este cu mine. Tu mi-ntinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ridici steagul în fața protivnicilor, îmi ungi capul cu un de lemn, paharul meu este plin de dă peste el, Jehova Nisi. Nu e de mirare că David a ajuns un împărat. În anii de formare, Dumnezeu l-a format prin prieteni, prin rude, prin dușmani, prin cuvântul lui Dumnezeu și al preotului Abiatar, dar Dumnezeu personal îi se descoperă. Dumnezeu personal îi se arată și se leagă de David, într-atâta încât el spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți, n-am să pot să scap de ele, de fericire și de îndurare în toate zilele și voi locui în casa Domnului, și nu era nicio casă a Domnului, dar voi locui în casa Domnului în slavă, în glorie, în toate zilele vieții mele. David, care e un profet, în Ierusalim, în vizita pe care am avut-o acum 2 ani, am fost duși să vedem și mormântul lui David. Un sarcofag mare, învelit într-o catifea. Am stat în tăcere și parcă mă treceau fiorii. Aici sunt oasele lui David? Și mi-am adus aminte că apostolii vorbeau în Ierusalim cu altă ocazie și spuneau, Părintele nostru David, cunoașteți mormântul lui, el e aici, dar între noi e unul mai mare decât David. Între noi e unul care este fiul lui David, fiul lui David care nu mai moare, a înviat, a biruit moartea. Dumnezeu și-a legat numele de cel care este prea iubitul, asta înseamnă David, plăcutul, cel care este iubitul meu de David. pentru toată veșnicia. Și Matei, când începe Evanghelia sa, spune: cartea neamurilor fiului lui David, fiul lui Avram, fiul lui David, Iisus Hristos, Mântuitorul, cel care este prietenul nostru, cel care este ruda noastră, cel care este Mântuitorul nostru, stânca noastră, cuvântul, el cel care a împlinit toate dorințele noastre atunci când pe Golgota a murit pentru noi. Mă rog ca Domnul să formeze caracterele noastre într-o lucrare pe care trebuie să o facem, așa cum a format caracterul lui David pentru lucrarea pe care a avut-o David de făcut în împărăția sa. Și toți să ajungem, ca și David, niște viteji, niște oameni plini de curaj, plini de credință, plini de dragoste pentru Domnul Mântuitorul nostru. Și atunci împărăția lui va crește și oastea Domnului aici pe pământ va fi ca o oaste a lui Dumnezeu.